Chtěl bych se tě zeptat na tvoje vzpomínky, zážitky, pocity, ale i na současné názory na minulý režim, a to s důrazem na rok 1968.
Jo, dobře.
Mohla bys mi říct, kolik ti teďka je let a kolik ti bylo v roce 68?
No tak teď je mi 70, letos mi bude 71, tak 68 mě bylo 30.
No a z jakých třídních poměrů si pocházela a jak si vnímala dobu před okupací?
No, z jakých třídních poměrů jsem pocházela? Moje rodina, moje rodiče, který se bral bliky, no tak ty byly z buržoázních poměrů, se dá říct. Můj táta byl ředitelem velké firmy na obráběcí stroje a byl bohatý. Moje máma měla služku, měli kuchařku, měli tak, jenže to jsem už nezažila já, protože jsem se narodila až do války, že jo. Tak, a jak jsem vnímala dobu před okupací v 50. léta? No, 50. léta, já jsem byla malá holka v té době a musím říct, že jak si nějak tu změnu, ten 48. rok, kdy teda převzali vládu komunisti u nás, že jo, já jsem to snad ani nějak vlastně moc nevnímala, jenomže jsem to slyšela okolo sebe. No, co se změnilo v té době? Samozřejmě, že se změnilo. Komunisti převzali úplně veškerou moc, v podstatě to byla vláda lidu. No, a my jsme bydleli v takovým krásným čtyřpokojovým bytě, opravdu krásným, luxusním na tu dobu, protože byl to velký luxus, ale lidi tam bydleli taky hůř, bydleli v suterénu, kde ten luxus samozřejmě dávno neměli, kde třeba bydleli a měli tam i dílnu. No, tam byly v tenkrát velký rozdíly mezi bohatýma a chudejma. No a samozřejmě, že tohle budilo závist. To, jak jsme žili my, i když po válce už dávno ne. Jak jsem ti říkala, tak táta zemřel v koncentráku ve 44. roce a když byl ten převrat komunistický, tak moje maminka už byla vdova a měla dvě děti, takže žádná sláva. Ale ta závist těch lidí prostě byla a tak, jak mě máma vyprávěla, tak ten truhlář, který v tom 48. roce se stal tam nějakým hlavounem komunistickým, tam na tom, v tom okrsku, no tak mamince řekl, tak teď vy budete bydlet v suterénu a my budeme bydlet v těch krásných čtyřpatrových bytech. K tomu sice nedošlo, ale moji maminku zkrátka vystěhovali z Prahy ven. Řekli, že důchodci z Prahy ven osídlovat pohraničí. A tak maminka jezdila po pohraničí, tam se dostala do těch severních Čech, tam do té Doubice, jak víš, a do takového toho domečku, celkem úplně primitivního. Naštěstí moje máma byla velice silný člověk, takže to vzala tak, jak to je. Tam se zabydlela, chodila na dříví a prostě žila velice skromně a jako by to nebylo, jako by bývala nebyla takzvaně milostivá paní, kdysi, víš. No a my jsme zůstali s bráchou v Praze, v podnájmu, protože oba jsme chodili do školy v té Praze, tak jsme zůstali a tak se naše rodina se vlastně rozpadla tím pádem. 60. léta. V 60. letech jsem už byla vdaná, už jsem měla tvýho tátu, no tak chodila jsem do práce, starala jsem se o rodinu, práce jsem měla hodně, protože se pracovalo i v sobotu, no tak vlastně jak ten život šel, tak šel a nějak ani si nemůžu stěžovat. My jsme na to tak byli zvyklí, no, chodit do práce jsme museli a vlastně nemůžu nějak říct, že bych si bejvala stýskala. Pravda je, že třeba nebyla spousta věcí k dostání, což si vlastně člověk uvědomuje i víc dneska, protože vy jste zvyklí na banány a pomeranče a jabka a jahody celý rok. No, to bylo akorát před Vánocem a dali na trh pomeranče, kdy jsme honem teda, aby ty děti měly pomeranče nebo banány. Fronty se na to stálo, dávali akorát po kile třeba a tak dále. Jenže jsme na to byli zvyklí, nám to vlastně nepřišlo nenormální, víš?
Takže teďka bych se zeptal na pár významných bodů z 60. let. Takže za prvý, řekněme, nástup Dubčeka k moci.
Jo, dobře. No, tak jak jsem ti říkala, samozřejmě, že jsme věděli, že za hranicema se lidem na západě jezdí víc. I se lidi někdy dostali ven, byli lidi, kteří to viděli. Moje maminka tam měla bratry, takže ta jako důchodkyně tu pustili, protože jinak tě nepustili, hranice byly zavřený, že jo? Byla železná opona, tak cestovat ven to mohli jenom opravdu komunisti a nějaký takový ty vyvolený. Ale moje máma se tam dostala, občas přivezla něco, tak jsme viděli, že se tam žije úplně jinak. No a když potom přišlo to jaro 68, tady Dubček pak přišel k moci, tady se to začalo měnit, tak v nás byla strašná naděje. Oni tomu říkali socialismus s lidskou tváří. Nikdo neříkal, že to je nástup kapitalismu. Ale najednou jsme ti, Ondro, měli to, co jsme neměli. Najednou bylo na krámě uherák, který jsme neznali. Najednou bylo to ovoce, o kterým jsem mluvila. Najednou přišlo i v oblečení, který tady nebylo. Prostě my jsme byli nadšený. No co ti mám povídat, no?
Jo.
Zrušení cenzury. Tak to je přesně to, o čem jsem chtěla mluvit. Protože já dneska čtu noviny samozřejmě, ale čtu je těch posledních 20 let, protože tenkrát noviny, tam si se nic nedověděl. To všechno bylo za prvý cenzurovaný, za další u toho seděli i lidi, kteří byli prověřený, takže tam si se tak dověděl, kolik se zoralo lánu a kolik se vytěžilo Vojtěšky. Jo. Nemělo to pro nás vůbec význam. Ale když se zrušila cenzura, tenkrát ono to šlo hrozně rychle, Ondro, v tom 68. možná příliš rychle. Lidi byli tak nadržený na tu svobodu, kterou chtěli mít, jo, že to možná to šlo moc rychle, jak říkám. Čili zrušila se cenzura, najednou si se dozvěděl v novinách, najednou si se dozvěděl z televize. To bylo úplně něco jiného. No. Nediv se, že byli lidi nadšení. No, tak... Očekávalo se prostě, že to bude přechod ke kapitalismu pozvolnej. No.
Jo, a rezignaci Novotnýho na prezidenta?
No, víš, nemůžu říct, že tak rezignoval. Prostě rezignoval. On nebyl tak zlej. Oni tam byli horší před ním. No nejhorší byl Gottwald, samozřejmě to byl vrah. Potom přišel Zápotocký, to byl taky tak, no, tak to byl asi mírnější, takový děda. Většinou to byli lidi naprosto nevzdělaný, fakt nevzdělaný. To byli dělnický prezidenti. Ten Novotný řekla bych, že mě méně vadil. A že už za něj to tak jako vypadalo, že se to trošku začalo houpat, tak trošku se to uvolňovalo. Tak musím říct, že mě Novotný až tak nevadil.
Jo, a vnímal jsi nějak Vaculíkovu výzvu 2000 slov?
Ne. Protože o tom my jsme vůbec nic nevěděli. To byly, myslím, tenkrát ty herci, že jo, ty umělci, kde to podepisovali. Ale to si se zase nedozvěděl nic. A noviny jsem nečetla, pokud tam byla zmínka, tak musela být velice negativní, ale já jsem noviny nečetla. A ono taky, Ondro, lidi se strašně báli, protože ta doba, ještě teda než se to začalo uvolňovat, zvlášť teda v té době, než se začalo uvolňovat, lidi se báli kritizovat režim, lidi se báli mluvit proti tomu režimu. A takovýhle věci, jako 2000 slov, já jsem se o nich dověděla až mnohem později nějak, že a jenom tak jako trochu, že tam snad ty 2000 slov, že to byla kritika té komunistické společnosti a snad i toho vpádu těch sovětských vojsk, ale jak vidíš, no, moc toho o tom nevím, protože tenkrát, to, co jsem se dověděla možná až mnohem později, já jsem vlastně vůbec v té určitý době nevěděla, že nějaká taková výzva byla.
Jo. A ještě před vlastně tím vpádem těch vojsk, jak jsi vnímala vlastně otevřenou kritiku komunistické minulosti i ze stran vlastně komunistů?
Ze stran komunistů před tím vpádem, jak kritizovali ty 50. leta, už myslíš ta nová garnitura komunistická, co přišla jako těsně před tím, jo? Jak jsem to vnímala? No já jsem se v podstatě teprve začínala dozvídat, co se v 50. letech dělo. My jsme vůbec nevěděli o těch procesech. Nic nevěděli. To se tenkrát mluvilo o tom, že někdo byl vlastizrádce, že, jak se jmenovala ta doktorka, co jí zabili, co jí právě umočili, o tu se nejvíc jednalo.
Co myslíš?
No, to je ta hlavní osoba, o které se vždycky mluví ještě dneska, jak byla vlastně první žena, kterou popravili z politických důvodů. Víš, myslím. Nemůžu si vzpomnout. O tý se tenkrát říkal, že byla vlastně zrádce, protože ona měla napsanou řeč, kterou před tím soudem teda pronesla, kde se přiznávala k vlastně zradě. A teprve jsme se mnohem později, my mladí v té době, jsem byla mladá, že jo, jsme se dozvěděli, že to bylo jinak, že jí to napsali a že to tam přečíst musela, že jí tejrali a že ji nakonec tomu vlastně dohnali. Tak to prostě, ty 50. leta byly, to byla tma před náma. To zatmění, no.
A vzpomínáš si na nějakou událost z obrodního procesu, která je pro tebe to symbolem?
No, asi, řekla bych, asi, už jsem to teď jako zmiňovala před chvílí, jestli myslíš událost nebo prostě vůbec věc, řekla bych, no tak asi Dubček, a jak mu Kubišová předávala, že jo, před těm jejich KSČ, těm jejich sídlem, jak mu předávala nějaký šperk, mu tam předávala, tak to byl symbol té doby samozřejmě. To byl symbol, já myslím, že Dubček byl asi vůbec symbol té doby. No, řekla bych tohle, potom pro nás byl, jestli se tomu dá říct symbol, tak to bylo zrušení cenzury, že? A uvolňování hranic. Najednou se mohlo začít cestovat, i když teda omezeně samozřejmě, ale už to bylo jiný.
Jo, a ještě k těm politikům, teda když se vrátím, tak důvěřovala jsi nějakým politikovi nebo nějaký osobnosti víc než ostatním?
No, my jsme věřili tomu Dubčekovi, my jsme mu věřili. Víš, já dneska to vidím taky už jinýma očima, samozřejmě, jo. Nevím, jestli bych mu dneska důvěřila, dneska bych ho, no, jako symbol bych ho vzala, jo, ale nemyslím si, že to byl člověk na svým místě, ale tenkrát jsme si to mysleli. Když říkám, bylo mi 30, tak člověk ve 30 žádný odhad, žádný velký zkušenosti nemá. Dubček, to byl pro nás takový symbol. No.
A co jsi očekávala od těch změn před srpnem 68?
To bude to samé. Očekávali jsme svobodu, očekávali jsme pozvolný nástup ke kapitalismu, očekávali jsme, že to všecko, co je národní, co bylo znárodněné, že se lidem vrátí postupně, že bude soukromý podnikání a tak dále. Zkrátka pozvolný nástup kapitalismu.
Jo, a dotkl se nějak obrodný proces tebe nebo tvé rodiny?
No, obrodní proces. To byla ta doba Dubčekova, že jo?
No.
Myslím, že ne. Počkej. V té době já jsem byla ve spořitelně. Jo, přece jsem si vzpomněla. Ve spořitelně jsem byla, hned po škole jsem tam šla, byla jsem tam na hlavní pokladně, to už byla docela velká funkce. Ale platy jsme měli strašně nízký. Tenkrát myslím, že jsme byli perzekovaní, protože spořitelny byly za první republiky, to byla elita. No a jako elita, když byla za první republiky v kapitalismu, tak byla vlastně, jako bych řekla, perzekovaná. Platy jsme měli hrozně nízký. V momentě, kdy přišel tenhle ten obrodný proces, z ničeho nic, on to tenkrát, či dneska řekl cichu, tak se ti to bude zdát směšný, ale tenkrát řekla bych, že mě na té hlavní pokladně na jeden moment přidali 1000 korun. 1000 korun, to bylo hrozně peněz v té době. Nevím, k čemu bych to přirovnala, kolikery džíny si za to třeba mohl mít, jo? Tak to nám hrozně pomohlo. Tak to bylo jediný, že teda jsem dostala přidáno, jsme dostali všichni.
Ostatní členové rodiny vnímali nějak jak vnímali tu dobu?
Tvůj táta byl malej, jo, v 68. kolik mu bylo 9. No a můj manžel, tvůj dědeček, no tak to bylo to samý jako já. To bylo stejný.
Jo. Tak teďka bychom se mohli chvilku bavit o přímo o invazi vojsk Varšavské smlouvy. Takže napadlo tě někdy vůbec, že k té invazi může dojít?
Ne. Nikdy by mě to nenapadlo. Věděli jsme, že se to Sovětskému svazu nelíbí, ale že by to tak daleko mohlo dojít. Myslím, že v mým okolí určitě nikoho, jestli lidi, který neznám, nemůžu za ně mluvit, ale řekla bych, že to nenapadlo nikoho. To byla rána.
A lidi kolem tebe, tvoji rodinu?
No, samozřejmě, nikoho. Oni přijeli v noci letadlama, je sem vozili ty tanky, taky šli taky pozemní, samozřejmě z toho východního Německa, z Polska, tak to, jo, ale z toho Sovětského svazu to bylo letadlama. Najednou tolik letadel, to nás skoro všechny zbudilo. My jsme v baráku všichni vyběhali na chodby, co se to děje, jestli mají nějaké cvičení nebo co. No a ráno jsme už se dozvěděli, už to hlásili, že jo, samozřejmě v rádiu. No nikoho to nenapadlo, to byla rána, on to ti řekl. No. To byla rána.
No ty už si to trochu začala, co jsi dělala v těch dnech té invaze a bezprostředně po ní?
Co jsem dělala? No tak, co jsem dělala? Zase stejně, já jsem ve dnech invaze chodila do práce, měla jsem dvě děti. Musím říct, že byla úžasná solidarita mezi lidmi. Český národ se vždycky semkne, když mu teče doba. To je zajímavé. Protože to bylo úplně na Praha, kde jsem já žila, vykolejená. Takže třeba jsme čekali na autobus do práce, autobus nejel, bylo nás tam spousta. Teď tam přišli lidi a říkali, já tu mám auto, jedu tam a tam, nechcete někdo svíst? Takže vzali, kdo potřeboval, nebo se třeba i obrátili ještě. No, opravdu úžasná solidarita. No, a musím ti říct, že ta solidarita těch lidí, protože chtěli si budovat novou republiku, jo, byla taková naděje před tím, tak to jsem strašně ty lidi litovala, protože oni se skládali na fond, na Zlatý fond republiky. A to se dělalo ve spořitelně, tak proto o tom vím blíž. To tam chodili lidi a nosili šperky, sundali prstínky třeba z ruky, třeba manželé starý snubní prstínky, my jsme to tam sbírali, že to se dá na ten Zlatý fond republika, že si vybudujou tady lidi. To všechno prostě potom někam odvezli, tu nevím kam samozřejmě, jednoho dne, prostě to všechno z těch trezorů u nás zmizelo a už to nikdy se neobjevilo. Takže to je moje vzpomínka na tohle tu dobu.
A jak se na to díváš s odstupem 40 let?
Na to všechno, jak se dívám s odstupem 40 let? No tak to víš, Ondro. Ta doba, je to už dlouho, nikdy to nevymizí, protože my jsme za těch 40 let, který jsme teda, jak dlouho tady byli ty Rusové, 20 let myslím, že?
No,
20 let. Mohli jsme se posunout někam dál. Mohlo se to, dneska jsme mohli být úplně někde jinde, než jsme. Vidíš, těch 20 let jsme ztratili. Jinak, je to teda historie, je to bolestná historie, ale historie bývají bolestní, prostě je to pro mě už pryč. Je to pro mě pryč. No, ještě jsem něco ti chtěla vyprávět. Já ti pak ukážu noviny. V té době, protože jako 30letá jsem byla no prostě jiná, než jsem dneska, jsem unavená, ale pro lecos bych nebojovala, tenkrát bych byla bojovala. A já jsem vycházeli takzvané literární noviny, ty byly moc dobrý, ty jsem si kupovala. A v těch literárkách otiskovali názory čtenářů. A Rusové, když přijeli a když se dostali teda na Václavák, tak obrátili ty tanky, ty hlavně, obrátili to na Národní muzeum a na to stříleli s těma tankama nebo nějakýma jinýma zbraněma, tomu já moc nerozumím, ale dlouho to tam bylo vidět, to bylo celý rozstřílený. A potom, když jsem četla tyhle ty literární noviny, tak nějaká paní, už nevím, jak se jmenuje, ale štěstí, tak tam psala, že děkuje Sovětskému svazu, který nás zachránil, osvobodil v životě už podruhý. Poprvý v roce 1945 a podruhý v roce 1968. Mně se to tak dotklo, že jsem tam odpověděla přes ty literární noviny, jsem napsala, ať mi ta dáma vysvětlí, v čem je to osvobození, když rozstříleli takhle muzeum, že když se na to muzeum podívám, takže se mi chce plakat. A oni mi to otiskli v těch novinách. No, ale teď si představ, Ondro, že samozřejmě druhý den po výjití těchto novin se na mě sesypaly všechny kolegyně i soudruh, ředitel, to se tenkrát soudruhoval, to se neříkalo pan, tak to říkám stejně. A zkrátka všichni, kdo to četli, mávali mi tady těma novinama přede mnou. A no, tak jsem jim řekla, že co jsem si o tom myslela, ale musím říct, že byli tak dobrý v té spořitelně, včetně toho ředitele, který byl komunista, jo, že nikam dál se to mimo tu pobočku nedostalo a nic jsem z toho teda neměla, jo, z tohoto článku. To už bylo vlastně, že po té invazi, kdy se to začalo měnit, já už dneska nevím, jak dlouho, to už možná byla ta normalizace v té době. Já už se to přesně nepamatuju, než zrušili tyhle ty listy. No, tak to je kolem toho ještě, myslím, všechno.
No a teďka no. Teda už přejdeme k té normalizaci, to znamená k období vlastně po invazi. Takže jak na vůbec na tu dobu vzpomínáš?
Víš co, zkrátka já bych řekla, Ondro, že jsme rezignovali. Ono se sice říkalo, že ty Rusové jsou tu dočasně, ale myslím si, že už posléze každému bylo jasný, že tu nejsou dočasně. Oni ale byli uklizený mimo Prahu, my jsme tu ty vojáky ruský nepotkávali, že jo. Pokud jsme je někde viděli, když jsem měla směr Mladá Boleslav, kde byli, a potkávali jsme ty jejich vojenské vozy, my jsme se na to zvykli, to máš jako když jsme za války potkávali Němce, řekněme, na to si zvykneš, takže co se týče té normalizace, mně osobně se nikdy nic nedělo. Já jsem nebyla ve straně ani předtím, ani potom, nikdy. Už na tom byli lidi, kteří byli v té straně angažovaní a v době Dubčekově se projevili pro Dubčekovsky, no tak pak měli problémy. Já jsem byla pořád stejná. Já jsem se netajila svými názory, že teda bych nikdy nešla do strany, že nejsem pro komunisty, ale zase jsem nikdy nedělala nic, co by mě mohlo ublížit. Takže normalizace, dobrý, ale pojďme, já se k něčemu ještě musím vrátit. Jak jsem mluvila o tom článku, který potom mi částečně vyšel v těch literárních novinách, tak tam potom se mi telefonicky najednou někdo ozval a řekli mi, že jsou ze Svobodní Evropy, a že ten článek jako četli a že by rádi se mnou udělali rozhovor doma u mě. Teď já jsem měla Tomáše Ročního, můj manžel, tvůj děda, pracoval mimo Prahu, no a Ivan tak co 9letý, nebo 8letý. Tak jsem nevěděla. Radila jsem se s kamarádem, který bydlel v nás baráku a říkala jsem, no tak já přece nebudu srat, tak jim ten rozhovor dám. A on mi říkal, víš, nikdy nevíš, jestli to už není nějaká provokace. A do něčeho se můžeš strašně namočit a máš tady malý dítě a tak dále. Takže já jsem je pak nepřijala, Ondro. Oni skutečně přišli, to je ten kamarád, hrál mýho manžela, když můj manžel doma nebyl, a prostě řekl, že teda si to nepřeje. A oni byli zklamaný. A já bohužel do dneška nevím, jestli to byla provokace, nebo nejspíš to nebyla, ale bála jsem se. No.
Jo, a teda zpátky k té normalizaci.
No, no, no.
Jak jsi vnímala
nový
vedení KSČ?
No, jak jsem ho vnímala. Nejdřív, když tomu došlo, tak jsme všichni měli vztek, samozřejmě. A potom, já ti říkám, to byla rezignace. Já už jsem přestala vnímat, kdo je tady prvním tajemníkem, kdo je prezident, jsem asi musela vědět. Přestala jsem se zajímat. Většina nás se přestala zajímat a žila si svůj soukromý život. Chodili jsme do kina, chodili jsme do divadla. Život šel, ne, že by se tam nedalo žít, jo. Zase šel normálně život dál. Nic zvláštního ti k tomu nemůžu říct.
A v té době probíhaly kádrový prověrky. Dotklo se to nějak tebe?
Taky jsem byla kádrovaná, samozřejmě, to jsme byli všichni. Ale jak jsem ti říkala předtím, já jsem nikde nic, kromě toho jediného tady angažma, jsem neměla. A vůbec v té spořitelně si myslím, že byli docela slušní lidi. Tam to procházelo. Nijak se mě to nedotklo. Věděla jsem, že potom později jsem se stala vedoucí té pobočky na Jiřáku, ale věděla jsem, že to je prostě pro mě hranice, že přes tu hranici jako se dál nedostanu, protože dál už bych musela být ve straně samozřejmě. No.
Jo, a máš nějaký jiný nepříjemný zážitek z té doby?
Jo. To bylo, co se týče tvýho táty. Tenkrát mu bylo 15 asi, no jistě, že 15, protože vycházel ze základky a tvůj táta byl fakticky mimořádný student. On byl ve třídě druhej nejlepší. Měl celou dobu samý jedničky, no bezproblémový student, studijní typ. Takže se samozřejmě, já už jsem teda byla rozvedená s tím dědečkem, ale přesto jsem řekla, ten kluk musí studovat, protože má hlavu na to. No, a tak se hlásil na gymnázium. Tenkrát se to dělalo z devítky, takže na čtyřletý. A ono, zase v tom bylo kádrování. Já jsem byla velice apolitická v té době. Já jsem to ani nevěděla. Čím vším to musí projít, ta přihláška, aby se mi ten kluk na tu školu mohl dostat. A den před uzavřením, před tou uzávěrkou, kdy teda už musela ta třídní učitelka odevzdat ty přihlášky na ten GIMP, tak den předem mi volala a říkala mi, prosím vás, paní Ticháčková, musíte s tím něco udělat, já to musím zítra odevzdat a já nemám od uličního výboru jako dobrozdání pro toho Ivana, že se mu doporučuje ta škola. Uliční výbor jsem si říkala, Ježišmarja, co to je? No to jsou ty uličky. Já říkám, já vůbec nevím, co jsou uličky a kde je najdu. A ona mi říkala, to je podle obvodu a vy se musíte zeptat podle toho, v jaký ulici bydlíte, tak se poptejte a zjistěte si, kde je ten předseda tady toho uličního výboru. No, už ti to říká ten název uliční, to byly všechno lidi z ulice, to byly zcela obyčejní lidi z ulice, Ondro, který rozhodovali o tom, nebo aspoň spolu rozhodovali o tom, jestli mi půjde dítě na studie nebo nepůjde. Já jsem se tedy potom dověděla adresu, ten večer jsem tam šla, ty lidi byli, bylo to tam takový chudobný, to je pravda, dva starý lidi, řekla bych důchodci, že to byli. A teď jsem tam, Ondro, prošla kádrováním, dá se říct. Já jsem seděla, mě se třásly nohy. Já jsem dostávala takové otázky, a jak, nejenom otázky, jak se do mě ten pán pouštěl. Ku příkladu, chodíte na akce Z na brigády? Já jsem řekla, co to je akce Z brigády? A on říkal, no to je obnova prostranství, čistit ulice, parky a tak dále. Já jsem říkal, no to nechodím. No a jak chcete, aby váš syn studoval, když vy nechodíte čistit ulice? Úprava tady vašeho okolí. Já jsem říkal, no já jsem, mám ty děti dvě, já jsem s nima sama, chodím do práce, já už to nestíhám. No, tak to bylo takový, myslím, že stěžejní, jak kterou si dneska pamatuju. Ono toho bylo hodně, a tam seděla asi půl hodiny a třásla jsem se prostě jak vosika. Tak říkal, no, a z jaký rodiny, že pocházíme? No, o tátovým jim jsem už nemluvila, ale jinak, že úřednická, že jo. No jo, a váš syn, tak stát ho nechá vystudovat, jo, za státní peníze vystuduje, a pak uteče za hranice. No tak takhle to u nás vypadá, to nejde, takovýhle děti studovat nemůžou. Já už jsem nemohla. A jeho paní byla slušná, ta si stoupla za něj a já jsem byla předem k němu, že jo, tak já jsem jí viděla a pořád na mě mrkala. Dávala mi najevo, prostě já to zařídím. Takže jsem odtamtud odcházela, Ondro, a ptala jsem se ho, tak dáte mi to potvrzení, musí to jít do zítřka. No to si musím moc rozmyslet. Odešla jsem, řekla jsem, už je mi to jedno. Já bych po druhý tohle nedokázala absolvovat. Ne, ani za tu cenu, že ten kluk by se tam prostě nedostal. No dostalo se. Ta paní byla teda slušná, no. Tak to bylo, víš, že ten tvůj táta visel na tom, jestli někdo, kdo ho vůbec nezná, rozhoduje o tom, jestli se dostane na studia nebo ne. No.